galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
sabti bisha mayna waa 8 sanad kuna waa 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrband iyo bogana fuway somali.com. idaacaddana galabtana waxaa idin soo jeedinaya Zahra Cabdiaxmed iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduri.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a daadad ka soo rogmaday roobab mihiigaan ah oo muqdisho ka da-ayay jimcihii shalay oo sababay geerida 13 caruura.
waxaan isku daynay meelihii roobka soo gagala in xeerno aan isku daynay way naga tambateen marka daadkii saaid u socday daadka soo fatahmay markaa soo fatahada ee bilaabatay ayaa waxaan damacnay in ciyaalka inaan ka saarno meesha aan galnay howlihii ciyaalkii aan derbida ka baboodana jiraanjara uga baboodinay ciyaaladii guri kalaan geynay guri kaloo aan geynay ciyaalkii ugu daba tagan biyihii ni siyaasa ku maashuubin.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan tartan loo qabtay dhallinyaro oo ku aadanaa sidii looga faa'iidaysan lahaa farsamada casriga ah oo lagu soo gebagabeeyey magaalada Hargeysa.
barnaamijkii tartanka hal abuurka wuxuu ahaa barnaamij markii ugu horreysay wadanka laga hirgeliyey. barnaamij tartanka hal abuurka wuxuu ahaa ujeedooyinkaanu qabanayna waxay ahaayeen sidaanu kor ugu qaadi lahayn wax soo saarka tiknolojiyada.
barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsanid Zahra. in ka badan 200 oo qof oo Falastiiniyiin ah iyo 17 askari oo Israa'iili ah ayaa ku dhaawacmay isku hor imaadyo shalay ilaa iyo xalay ka socday masaajidka barakeysan ee Al Aqsa ee magaalada Qudus. tani wixii ka dambeysay kadib markii ay booliska Israa'iil ay rasaasta caaga ah iyo bambooyinka aanan qirxin ku tuureen dhallinyaro Falastiiniyiin ah oo ku sugnaa masaajidka. Falastiiniyiinta ayaa ugu jawaabay dhagaxaan ay ku tuureen ciidamada Israa'iil. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in la xaqiijiyey dhaawacyada 205 qof oo Falastiiniyiin ah sida ay xaqiijiyeen ila wareedyada dhinaca caafimaadka ee Falastiin. booliska Israa'iil ayaa sheegay in dhankooda ay ka dhaawacmeen 17 askari. xaaladda Qudus iyo dhulka la haysto ee daanta galbeed ayaa aad u kacsanayd tan iyo bilowgii bishan barakeysan ee Ramadaan. isku dhacyada ayaa ku badnaa xaafadda Sheikh Jarrax ee bariga Qudus, halkaas oo xoog looga saaray guryihii ay deganaayeen qoysas badan oo Falastiiniyiin ah, guryahaas oo ay sheegteen dad Yahuuda. Maraykanka, qaramada midoobay midowga Yurub iyo Jordan ayaa ku baaqay in xaaladda la qaboojiyo, gaar ahaan Jordan ayaa walaac ka muujisay guryaha laga saarayo dadka Falastiiniyiinta. Hindiya ayaa sabtida maanta soo wareysay kiisaskii ugu badnaa ee dadka dalkeeda ugu dhintay cudurka COVID-19 maalin gudaheed, xilli qaar ka mid ah gobollada koonfureed ay ku dhawaaqeen bandow adag oo ay uga hortagayaan faafista xanuunka. wasaaradda caafimaadka Hindiya ayaa sheegtay in 24 saac ee lasoo dhaafay la diiwaan geliyey dhimashada 4,178 qof, taas oo tirada dadka u dhintay cudurka COVID-19 ee guud ahaan Hindiya tan iyo markii uu xanuunka bilowday ka dhigaysa in ka badan 240,000 ruux. khubarada caafimaadka ayaa sheegay in tirada saxda ah ee dhimashada cudurka COVID-19 ee Hindiya ay aad uga badan tahay tan ay dowladda soo gudbiso. gobolka Tamil Nadu oo caan ku ah soo saarista baabuurta ayaa sheegay in xayiraad buuxda oo la xiriirta COVID-19 la geliyey guud ahaan gobolka, iyadoo la xiray dhammaan gaadiidka dadweynaha iyo xarumaha ganacsiga ee gobolkaas. gobolka dariska la ah ee Karnataka oo hoy u ah shirkadaha teknolojiga sida Google iyo Amazon ayaa isna xalay banduu ku dhawaaqay. dowladda Hindiya ayaa lagu eedeeyey inay ku guuldareysatay diyaar garowga mawjadaha labaad ee COVID-19, gaar ahaan oksijiin la-aanta ka taagan isbitaalada, laakiin ra-iisul wasaare Modi ayaa sheegay in dowladdiisu ay qabatay inta karaankeeda ah. xarunta cilmi baarista iyo horumarinta dayax gacmeedyada ee Mareykanka ayaa sheegtay in gantaal ay Shiinaha toddobaadkii hore hawada sare u dirtay, balse soo farabaxsaday la filayo dhammaadka sabtida maanta ah ama saacadaha hore ee axadda berita ah inuu ku soo dhaco dhulka. Wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa jimcihii shalay sheegtay in inta badan burburka gantaalka ay guban doonaan marka uu hawada dhulka soo gaaro, islamarkaana ay aada ugu badan tahay inuusan sababi doonin wax khasaare ah. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in la xakameyn waayay gantaalkaasi soo fakaday, aadna ay ula socdaan dhaqdhaqaaqiisa. Waaxda cirbixinta Mareykanka ayaa sheegtay in gantaalkan ay u badan tahay inuu ku soo dhaco meel u dhow jasiiradda waqooyi ee dalka New Zealand, laakiin waxay ka digtay suurtagalnimada in uu ku dhici karo meel walba oo dunida ah. dhegeystayaal, warkii caalamka galabta waa naga intaa. Aan dib idinkuga celiyo Ibraahim Xasan Baanduray iyo Zahra Cabdi Axmed.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. aan ku bilowno ee daadad ka soo rogmaday roob mahiigaan ah oo jimcihii shalay ka da'ay magaalada Muqdisho oo guryo ku dumiyey daadadkaasi. halkaasi ayaa waxaa ku geeriyooday ugu yaraan 13 caruur ah oo 5 ka mid ah hal qoys ah ay ahaayeen. qaar ka mid ah qoysaska ay caruurta ka geeriyoodeen ayaa hadaba waxaa booqday wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla. warbixintan ayuuna nooga soo diray
Mahan Xasan Cabdullaahi Allaha, Cabdicasiis Xasan Cabdullaahi, Jamaal Xasan Cabdullaahi, Jaabir Xasan Cabdullaahi, Saacid Xasan Cabdullaahi.
tani waa dhacdo xanuun badan, waana mid ay adag tahay in laga sheekeeyo. waxay taabanaysaa qalbiga qof walba. waa dhacdo ka hadlaysa qoysas mar qurag waaye caruurta ay jeclaayeen daqiiqada kahor intuusan roobka bilaaban ay wada joogeen. qoyska aabba Xasan Cabdullaahi iyo marwadiisa wuxuu ka koobnaa 6 caruur iyo 2 waalid. waxaysan roobkii xoogganaa ee ka daa Muqdisho subaxii jimcaha ay ku waayeen 5 ka mid a caruurtoodii ka koobnaa 6da, waxaana hadda qoyska ku arahal cunug. hooyahaawa Xasan oo fadhida dhul bannaan oo markii hore u ahayd deegaan ay ku noolaayeen qoyskeeda ayaan ugu tagay goobtii ku weysay 5ta caruura.
subaxdii roobka daay, biyaha guriga nooga soo galeen, ilmihii waa ka bixiyey guri kalaa geeyey, guri kalaa dan biyihii nooga dab imaadeen, ilmihii iga dhammaadeen 5 ruux waa.
hal meel ay ku dhinteen?
hal meel ay ku dhinteen.
marka ma roobka qaaday mise meel buhul ku dhacay?
gurigii ganjeelka biyo soo goosteen, gurigii dhexdiisa biyo ugu tageen ay ku dhinteen.
5 caruur.
meeqa
jir u weynaa?
10 jir ilaa 8 jir. alxamdulillah.
waan gartay.
4 wiil iyo 1 gabar waa.
iyo 1 gabar. marka guriga waad ka saartay meel kale aad badbaado u geysay?
meesha badbaado ugu geey ilmihii ku dhammaadeen ilaahana u qoray. alxamdulillah.
marka ma hal maray dhinteen mase way kala dambeen?
hal maray dhinteen, kiibla soo bixmiido ahaa.
guriga qoyskii deganaa aaweyn?
qoyskii deganaa qaar dadaa ka dhintay, naag 2 qof ka dhintay, 2 wiil ka dhintay, naag 1 ka dhintay, naag 3 ka dhintay. wax aan iiga badnaay malaha, ani 5 ruux aan iiga baxday. alxamdulillah, ilaaha shalay isyaadan imoogo.
aabba Xasan Cabdullaahi waa dan yar u qaraabo qoyskiisa. waxaa ku dhacay musiibo xanuun badan. markii hore caruurta ayuu ka saaray guri uu deganaa oo ahaa Jiingad, wuxuuna geeyay meel uu arkayo gurmad, balse halkaas ayuu ku waayay 5tiisii caruur ahayd.
shalay meeshaan jimcihii ahayd abaari 3-4 saac, roob baa yimid. roobka markuu bilaawday saas u bilaawday, waxaan isku daynay meelihii roobka soo gagala in xeerno. aan isku daynay, way naga tambateen. marka daadkii saas id u socday, daadka soo fatahmay. marka soo fatahada ee bilaabatay ayaa waxaan damacnay in ciyaalka inaan ka saarno meesha aan galnay. howlihii ciyaalkii aan derbida ka baboodan jiraanjira ugu baboodinay ciyaaladii, guri kale aan geynay. guri kale aan geynay ee ciyaalkii ugu daba tagan biyihii. guri kale oo sar aan geynay, maadaama anaga aan degannay meeshaan oo Jiingada ah, waxaan dhahay sar la aada. saraan la aadnay, sartii ugu daba galeen, sartii oo biyaha galeen caadi u galeen. nin siyaasi ku maashuubin iyo dadka kaloo meesha deganaa iyo dadka kaloo ila deganaa ilmahooda, sidaas ayaan ku dhintay ana 4 wiil iyo 1 gabar iga dhimatay. daran ilaaha isi hadan ilaaha isiina, alxamdulillah.
bal 5 caruurta ma na xasuusin kartaa magacyadoodii?
magacyadoodu waxaa la gabadha ugu weyn ismahaan Xasan Cabdullaahi Allaha, Cabdicasiis Xasan Cabdullaahi, Jamaal Xasan Cabdullaahi, Jaabir Xasan Cabdullaahi, Saacid Xasan Cabdullaahi.
marka hal maray dhintay?
hal mar.
qoys kale
waxaa ka dhamaday 3 kooxal waxaa ka mid saddex oo ayaga dhan hal meel iskuwada jiraan maal ciyaalkayga.
Hooyo Sahra Sahal Ahmed waa hooyo danyar ah, waxay korinaysay caruur agoon ah, waxaana roobkii ka daa Muqdisho ay ku weysay saddex ka mid a caruurteeda oo laba iyadoo ay dhashay.
Saddex caruur ay igaga dhimatay, laba agoonoo aniga dhalay iyo midaan hayay oo walaashay dhashay habraraan u ahay. Inta kalena way caafimaad qabaan, hooyadeena koomay ku jirtaa, midna dhakhtar ku digfeeru u yaala.
Marka roobkii ay yimid caruurtii uu saameeyey?
Haa, roobkii ay yimid halkan aan kala oradnay guriga hooyaan ula cararnay, guriga hooyaan roobkii halkan soo jabsaday ayaa wartii anugu soo gooday, ganjeelkay noogu soo galeen, ilmihii sidii noogu baabeen.
Marka caruurtaa saddex ay ahaayeen, imisajir baa u weynaa?
13 jir u weynaa, 13 jir u weynaa, labada kalena meeshan 5 sanay jireen. Waa laba wiilo hal mar aan isla wada dhalnay, maantana hal mar isla wada geeriyoodeen.
Ilaahay ka taalaada. Allah ha u naxariisto, ilaahay sabar ka siiyo.
Aamiin.
Halkan aad deganayd, guriga roob aa qaaday?
Haa, guriga roob aa qaaday, wax hadda noo hari ma jirto. Naf iyo maalba waa baabeen. Awal baan igeen ma agoonaan haystay. Waxaan la noolahay habrartay, waalidkaan la noolahay, kabacdina masiibadan rabaanigaan ugu dhacday. Alxamdulilah. Wiilaha mahadiis, wiilashayga dhinteen, mid waxaa la yidhahdaa Axmed Cabdicali, midna waxaa la yidhahdaa Sahal Cabdicali, yaraankaygu ahaa. Wiilka habrartu ahayna Mursal Cismaan Xasan u ahaa.
Qoysaskan oo dhammaantooda haatan danyar ah waxay deganaayeen meel ku dhowr ku taala degmada Wadajir, waxaana halkaasi ku geeriyooday 9 caruur ah. 3 ka mid ah waxay ka geeriyootay Sahra Sahal, 5 ka mid ah waxay ka geeriyootay qoyska Aabe Xasan Cabdullaahi, 3 ka mid ah caruurtana waxay ka geeriyootay qoys kale oo aysan isuura gelin aan la hadlo. Waxaa sidoo kale maamulka degmada ii sheegeen in 2 caruur ah biriq ay dishay inta roobku socday, taasoo dhimashada guud ahaan ka dhigaysa 13 caruur ah. Qoysaskan danyartay aan u tagay waxay fadhiyeen dhul bannaan, guryahoodiina waxba lagama arki karaynin. Waxay ahaayeen kuwa haddaan haysan meel ay ka gabaadsadaan qoraxda maalintii iyo dhadada habeenkii, roobkiina weli Muqdisho wuu ka socdaa. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
magaalada Hargeysa waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey tartan ku aadanaa sidii Soomaaliland ay uga faa'iidaysan lahayd farsamada casriga ah. Tartankaasi oo socday muddo 2 bilood ah, 47 kooxoodna ay ka qayb galeen, ayaa waxaa abaalmarin lacageed lagu siiyey 3 dhalinyaro ah oo ku guuleystay tartanka. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan noogu soo diray Hargeysa.
Qorshaha lagaga faa'iidaysanayo maskaxda dhalinyarada ku hawlan ama hibada Ilaahay u siiyey, adeegsiga tiknoolojiyadda iyo curinta habab cusub oo lagaga faa'iidaysanayo tiknoolojiyadda, ayaa wasaaradda tiknoolojiyadda iyo isgaarsiinta ee Soomaaliland iyadoo kaashanaysa sida la sheegay banka Premium ee magaalada Hargeysa, waxa ay abaalmarin siiyeen kooxihii ku guuleystay tartanka hibada tiknoolojiyadda oo muddaba ka socday magaalada Hargeysa. Kooxaha saddexda ah ee ku guuleystay tartankan ayaa waxaa la siiyey qadar lacageed oo dhan 18,000. Agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda Aamina Xuseen Maxamuud ayaa u sheegtay V O A.
Walaal waad mahadsan tahay Khadar, barnaamijkii tartanka hal abuur wuxuu ahaa barnaamij markii ugu horreysay wadanka madaa hirgeliyey. Barnaamij tartanka hal abuurka wuxuu ahaa ujeedooyinkaanu qabanayna waxay ahaayeen sidaanu kor ugu qaadi lahayn wax soo saarka tiknoolojiyadda. Tiknoolojiyadu maanta adduunka waxa weeyaan furaha dhaqaalaha, waxaana weeyaan waxyaabaha wadanba wadanka kale heerka tiknoolojiyadda ka gaaray ayuu kaga horumarsan yahay. Ujeedooyinka kaleanu qabanay waxaa kamid a inaanu dhalinyarta ku dhiirigelino inay la yimaadaan hal abuur tiknoolojiyadeed. Jaamacadaheena dalka waxaa ka baxa sanad walba dhalinyar aad u fara badan oo bartay aqoonta xogta casriga ama information communication technology-ga, kuwaasi aanu helin fursad ay ku soo bandhigaan ama ku hindisaan nidaamyo la xiriira aqoontooda.
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda ee Soomaaliland Sacad Cali Shire ayaa u sheegay warbaahinta inay muhiim tahay in maskaxda la maalo isla markaana laga faa'iidaysto jidadka tiknoolojiyadda ku dhisan ee wadamo badan oo najaxay oo dunida ka mid ihi ay qaadeen, taasina ay Soomaaliland fursad u tahay sida wasiirku sheegay.
Wadankan South Korea wasaas oo kale khayraad badan ma laha, halkaa wuxuu ku gaaray waa maskax. Wadanka Taiwan waa maskax maal. Wadamada ugu yaryar ee maanta caalamka ugu dhaqaalaha wanaagsan waa maskax maal. Maskaxdaas aynu u baahnay marka aynu maalno. Xitaa haddaad hoos soo daadegto oad eegto maanta dadka caalamka ugu hodansan, toddobada qof ee ugu hodansan caalamka maanta, tobanka qof ee ugu hodansan caalamka maanta, toddoba waa technology. Waa Facebook, waa Google, waa Amazon, waa Microsoft, waa Oracle, waa wada technology. Waa dadkii waa founderska technologyga. Marka runtiitaas waxaa ku tusinaysaa qiimaha maanta technologyadu ay leedahay iyo sida yara inu halka ugaga boodi karay innaku.
Agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Aamina Xuseen Maxamuud ayaa carabka ku adkaysay sida ay dhalinyarada Soomaaliland in badan oo ka mid ahi hibe ugu leeyihiin aqoonta iyo xirfadda tiknoolajiyadda balse u baahan yihiin in la dhiirigeliyo.
Walaalo, runtii maanta dadaalka aynu dowlad ahaan iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo institutionada waxbarashada tiknoolajiga gelinayaan waa dadaal aad u badan. Tanaanu maanta qabanayna runtii waxay ahayd inaanu ku baraarujino bulshada muhiimadda teknolojigu u leeyahay horumarka dalka. Waxaynu ognahay maanta ganacsigeenu meel wanaagsan buu gaaray, ganacsi badan baynu leenahay, laakiin haddii aan teknolojiga lagu dhalin runtii maxay ahayd halkanu maanta joogo in badan ma dhaafi doono. Markaa sidaanu ugu baraarujino in ganacsiga iyo caafimaadka iyo waxbarashada iyo dhammaanba maxay ahaydee adeegyada aasaasiga ah ee bulsho u baahantahay aanu teknolojigu ka maarmin ayaanu barnaamijkan u qabanay.
Labadii sannadood ee ugu dambeeyeyba wasaaradda teknolojiyadda iyo isgaarsiinta ee Soomaaliland ayaa qabanaysay kulano ballaaran oo la xiriira sidii si haboon looga faa'iidaysan lahaa adeegsiga teknolojiyadda casriga ah oo si weyn dhalinyarada iyo dhinacyada nolosha sida ganacsiga, beeraha, caafimaadka iyo wax-soo-saarka kale ee horumarka nolosha la xidhiidhaba saameyn ugu lahayd muddooyinkii ugu dambeeyey. Khadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
Dowladda Ethiopia iyo shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa qamisi kala saxiixday heshiis ay ku baxeysay lacag dhan $500 million, kaasi oo lagu maalgelinayo jidka isku xira Berbera iyo Ethiopia, iyadoo dhinaca kaleetana ay Ethiopia laga sameyn doono baqaaro casri ah oo wax lagu keediyo. Warbixin arintaasi ku saabsanna waxay noo haya Xuseen Barre Aadan.
Heshiiskan oo ah mid socon doona muddo 10 sano ah ayay dowladda Ethiopia soo dhaweysay. Haddaba si aan wax uga ogaano qodobada heshiiska iyo faahfaahinta la xidhiidha, waxaa arrimahaasi laantan af Soomaaliga ee VOA da uga waramay Xasan Ciise oo ah saxafi ka howlgala warbaahinta Ethiopia.
Heshiiska ay kala saxeixdeen Ethiopia iyo shirkadda DP World la yidhaahdo ee Imaaraadku ay leeyihiin waa heshiis ku kacaya lacag aad u fara badan oo gaaraysa ilaa iyo $500 million, taas oo lagu maalgelinayo Berbera Corridor, isla markaasina lagu sameynayo wada laami ah oo highway ah, taas oo ka imanaysa Berbera soo gaadhaysa Wajale. Waxaa kaloo mashruuca ku jira in kolka xagga Ethiopia loo soo tallaabo laga sameeyo bakhaaro waaweyn meelo dekad qallalan oo kale sideedii oo kale oo lagu kaydiyo containerada iyo qalabka alaabaha waaweyn ee ku jiraan, ayna u dhan yihiin dhammaan kaabayaasha ama infrastructure-ka waxyaabihii la oranayay oo la adeegsanayo teknoolojiyadii ugu dambeysay la adeegsanayo, isla markaasina lagu kaydin karo wixii maaragtay alaabooyin ama qalaba kasoo dega dekedda ka yimaada ee xagga Ethiopia kale maaragtay la gaarsiinayo. Waxaa sidoo kale ku jira heshiiska maaragtay isfahamka ay kala saxeixdeen labada dhinac in badeecadaha Ethiopia iyaduna ay dhoofinayso ay sidoo kale lagu kaydiyo meelaha dekedda qallalan ee la dhigayo iyo dekedda Berbera iyo maraakiibta ka qaadi lahayd halkaaba. Marka mashruucu waxa uu soconayaa ilaa iyo maaragtay muddo 10 sannadood ayuu soconayaa. DP World waxa ay iyadu ballan qaaday in ay wajiga hore ay maal gelinayso oo ay dekedda Berbera 4.24 million lacaga ay gelinayso, isla markaasina ilaa 1,000 meter qiyaas gaaraysa ay ku dareyso dekedda Berbera oo qalab casriyana ay markaas keenayso. Marka waa mashruuc ballaaran oo la rabo in guud ahaan Itoobiya kaliya maaha bariga Afrika inay ka faa'iidaan oo ganacsiga Itoobiya ay la leedahay caalamka intiisa kale uu isku xiro. Waxaa dhinaca Itoobiya u saaxaxday wasiirka gaadiidka Magawata oo ah wasiirka gaadiidka halka shirkadda DP World oo u saxaxay Sultan Ahmed bin Suleiman oo ah agaasimaha guud ee shirkadaha DP World isagu ah. Labadooduna waxay sheegeen sida ay ugu faraxsan yihiin inay heshiis ganacsi oo intaa leeg ay wada galaan sidii ay badeecadahooda iyo alaabtoodu adduunka daafiisa kala duwan ay u gaari lahayd.
Khubarada dhaqaalaha iyo siyaasadda ayaa tilmaamaya in heshiiskan uu saameyn ku yeelan doono dhaqaalaha geeska Afrika isla markaana uu ka qayb qaadan doono xoojinta amniga gobolka, sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Maxamed oo ah khabiirka faallooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan dalkan Mareykanka.
mashruucan kulleyba faa'iido weyn buu soo wadaa mandaqada geeska Afrika. Aimkan wuxuu saaran yahay ama ujeedada ugu weyn waxaa weeyaan sida loogu faa'iideysan lahaa boorkan caalamiga ah ee magaalada Berbera ka furan oo Itoobiya aadka ugu dhow oo waxyaalo badan Itoobiya iyo mandaqadaba ka bedeli doono. Waxay dhisayaan xerooyin konteynarada, warehouse-yo oo dad badan shaqo laga siin doono, store badan, meelo badan wax lagu kaydsado, xagga ubaxa, xagga khudaarta iyo bunka ayaa ugu weyn waxyaalaha badan Itoobiya dhoofisa. Halkaasaa lagu kaydin doonaa, si fududna waxaa lagu qaadi doonaa dhinaca Berbera iyo mandaqada oo dhan. Talabaad waxaa weeyaan infrastructure-ka waxaa ka mid ah jidad aad quality-goodu u sarreeyo ama tayadooda aad u sarreeyaan. Halka laga dhisaayay Itoobiya gudaheeda ah saldhigan cusub ama meeshan lagu kaydin doono alaabta. Ta kale heshiiskan waxaan filayaa inuu dhinaca ammaanka ah aad loogu faa'iidi doono, waayo mandaqadu iyo zoonkaasba eriyadaas waxaa weeyaan eriyaan ugu naqaana dagaalo iyo dhibaatooyin badan, laakiin markii la abuuro dhaqaale intaas la-eg iyo shaqooyin intaas la-eg dadka deegaanka markii loo abuuro, qof walba wuxuu eegan doonaa dantiisa iyo siduu wax u doonayo. Taas waa mid dowladda Imaaraadka oo saameyn weyn ku leh xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha geeska Afrikana markii maalgelin intaas la-eg ku sameyso waxay ka shaqayn doontaa deganaanshaha iyo xasiloonida mandaqada.
DP World ayaa iyadu ah shirkad laga leeyahay Imaaradda Dubai ee ka midka ah iskutaga Imaaraadka Carabta, waxaanay ka mid tahay shirkadaha ugu waaweyn caalamka ee maamulo dekedo caalami ah.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay.
dhegaystayaal, waa run oo guud ahaan Soomaalidu waa isku dhaqan, hase ahaatee waxaa jira dhaqan hoosaadyo ay degaamadu ku yaro kala duwan yihiin. Maalin walba meel kasta waxaa ka dhacaya iska horimaad dhaqan oo ka imanaya qofka oo ay noloshu baar cusub uga furayso isla dhaqan hoosaadkiisa ama la kulmaya dhaqamo dad kale, sida iska horimaadka dhaqamada shisheeyaha iyo sokeeyaha, reer miyiga iyo reer magaalka, dhallinyarada iyo waayeelka. Ereyadaasi waxay ku xusan yihiin ararta sheekada la magac baxday waa suga iyo warsane sadcaalkii 30 maalmood 70-nadii qarnigii 20-aadna uu qoray Allaahu naxariistay Xuseen Sheekh Axmed Kadare oo ka mid ahaa u halgamayaashii qorista ab Soomaaliga. Sheekada waxaa ku googo'an suugaan inteeda badan ay tidiyeen maansayahna caana, waxaana hadba mushkiladda markaa hortaal u soo daliishanaya ama xusuusanaya labada oday ee sheekadu ku socoto waa suga iyo warsame. Laga bilaabo toddobaadka soo socda ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee v o a-da galbaha arbacada iyo axadda fiidkii, iyada oo qayb qayb ah hadduu eebba idmo.
haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka ee Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
kulan kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka. Dhegeystayaal, waxaa toddobaadkan heshiis laga gaaray dagaalkii u dhexeeyey ciidamo kala taabacsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo midooda musharaxiinta mucaaradka oo ka dhashay muddo kordhintii golaha shacabka ay u sameeyeen hay-adaha dastuuriga ah, balse markii dambe ay ka laabteen. Tallaabadan ayaana timid kadib markii ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble uu guddigii labada dhinac ee u saaray ay arrimahaasi heshiis ka gaareen. wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa v o e da uga waramay waxyaabihii lagu heshiiyey.
waxaa ugu muhiimsanaa in ciidamada soo galay magaalada muqdisho ee u yimid sababo la xiriira xiisadihii siyaasadeed ee ka jiray magaalada in dhammaantood ay ku noqdaan xeryihii ay ka yimaadeen muddo 48 saaca oo ka bilaabanaysa 5 May. muxuu ahaa magaaladana ciidanka boliiska iyo ciidamada amnigu ay muxuu ahaa hawsheeda gacanta si caadiya ugu hayaan, iyo in ciidamadaas muxuu ahaa ka tirsanaa ciidamada qalabka sida ee soo galay magaalada aan loo raacanin waxyaabihii muxuu ahaa laga yaabo inay ka dhalan kareen tallaabooyinka ay qaadeen ama waxyaabihii ka dhacay magaalada muqdisho, iyo sidoo kaleeto in guud ahaan ciidamada ay ka fogaadaan arrimaha siyaasadda wax faragelin ahna siyaasiyiintuna aanay wax faragelin iyaga laftirkooda ciidamada ku samaynin. Marka arrimahaas ayaa ugu waaweynaa.
dhinaca kale, isla jimcihii lasoo dhaafay waxaa si rasmi ah u bilowday in ciidamadii diidanaa muddo kororsiga laga saaro meelihii ay kaga sugnaayeen magaalada muqdisho, taasoo qayb ka ah heshiiska la gaaray lana furo wadooyinka. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa booqday aagaga Miranaayo iyo Dabka isagoo sheegay in sugidda amniga uu ku wareejiyey taliska booliska.
aad ayaan ugu faraxsanahay inaan halkan soo booqdo, waddadana aan furno. sidaa darteed waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan intii ka soo qayb qaadatay furitaankan. waxaan rabaa inaan ku wareejiyo taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed isgooyska Miranaayo Soomaan meeshaan taagnaa.
qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku eegi doonaa sida loo fulin karo qodobada kale ee ku jira heshiiska iyo waxa uga dhigan yahay geedi socodka xasiloonida Soomaaliya. dhinaca kale, dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiya ay la lahayd dowladda Kenya kadib wadahadal ay yeesheen madaxda labada dal. dowladda federaalk ayaa jirtay xiriirka Kenya 15-kii December ee sanadkii 2020 kadib markii ay Kenya ku eedeysay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya. wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa sheegay in iyada oo la ilaalinayo daris wanaagga iyo xiriirka soo jireenka ah ee labada dal go-aankaasi wada gaareen, soo celinta xiriirka ayaa waxaa dhexdhexaadinayay amiirka dalka Qatar Sheekh Tamiin bin Xamed Althani, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Soomaaliya. dhinaca kale, waxaa toddobaadkan loo dabaaldegay maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka iyadoo sanadkii lasoo dhaafay uu kordhay weerarada loo geysanayo wariyaasha iyo hay-adaha warbaahinta ee guud ahaan bariga iyo koonfurta Afrika xilli ay jireen xanuunka COVID-19 iyo xasarada kale. hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay in arrimahaasi ay sare u qaadeen baahida loo qabo warar sugan oo gobolka laga helo. warbaahinta gaarka loo leeyahay ayaa la bartilmaameedsaday wariyaasha qaarna waa la cabsigeliyey iyadoo Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha ay suxufiyiinta halista nafeed kala kulmaan. haddaba 4 bilood ee lasoo dhaafay, waa sidee badqabka iyo xaaladda ay ku shaqeeyaan wariyaasha ka howlgala Soomaaliya? waxaa arrimahaasi uga waramay idaacadda v o e da Cabdalla Muumin oo ah xogeyaha ururka s j s ee suxufiyiinta Soomaaliya.
4 bilood ee lasoo dhaafay, xaaladda xorriyadda saxaafadda Soomaaliya waxay ahayd mid adag. waxaan diiwaan gelinay 30 saxafi oo la xiray guud ahaan dalka Soomaaliya. 2 kamid ah waa la dhaawacay, waxaana la dilay 1 wariye. tacadiyadan badankood waxaa geysanaya ciidamada ammaanka dowladda, ururka Al-Shabaab, maamul goboleedyada, iyo sidoo kale kooxo gaar ah oo beegsada saxafiyiinta oo ay ku jiraan mas-uuliyiinta dowladda qaarkood. waxaa la weeraray 3 idaacadood oo ay ugu dambeysay Radio Mustaqbal oo ku yaala magaalada Muqdisho.
kaasi waxa uu ahaa Cabdalla Muumin oo ah xogeyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliya oo toddobaadkan la hadlay idaacadda v o a. aan ku soo laabanno dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka. sidaad qaybtii horeba ku dhegeysateen, heshiis ayaa toddobaadkan laga gaaray colaadda maalmahan ka aloosneyd magaalada Muqdisho iyadoo mucaaradka iyo dowladda Soomaaliya ay isku afgarteen in ciidamadii qallaasaha dartiis u soo galay caasimadda ay diidanaa muddo kororsiga ay dib ugu laabtaan fariisimadoodii hore. maxamed barre oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bariga afrika kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa ila qaadaa dhigaya sida loo fulin karo qodobada kale ee ku jira heshiiska iyo waxa uu uga dhigan yahay geedisocodka xasiloonida soomaaliya. marka horese waxaan weydiiyey sida uu arko heshiiska ay gaareen midooda musharaxiinta mucaaradka iyo dowladda federaalk ee soomaaliya.
anigu waxaan u arkaa in heshiiska hadda jira uu yahay lifelinekii isku keeni lahaa soomaaliya inay ku dhacdo wadadii ay hore u haysatay, laga soo bilaabo waqtigii shariif xasan. waxaan aaminsanahay macnaha lifelinekaasi oo janiska hadda la haysto inuu yahay mid keeni kara inay dadka isku imaadaan mustaqbalkana, macnaha waxa hore looga socdo meeshii la joogay.
marka hadda ciidamadii ayaa la kala qaaday, sidee lagu fulin karaa ayaad isleedahay qodobada kale ee haray ee heshiiska ku jira?
horta marka hore macnaha ciidamada la kala qaaday waxaway waa guul, taas waxay keenaysaa nabad in hore loo sii socdo. qodobada macnaha naftigooda lagu heshiiyey waxyaabo badan ayaa ka dhiman. waxay imaan kartaa run ahaantii qodobadaasayto markii dhinacyada ishaaya isugu imaadaan inay ku heshiiyaan wax heshiiskaasna uu ahaado mid qalbi furan, dadka dhanna macnaha waxba ay wadaagaan. haddii heshiisku uu ahaado hal dhinac mid ay macnaha uu ka socdo, waxay noqonaysaa inaysan dadka oo dhan aysan qancin. hadda naftigeeda ciidamada la kala qaaday lama oga meesha ay ku dambeyn doonaan, taas naftigeeda ayaan weli aan caddeyn. waxay ku wanaagsanaan lahayd in macnaha heshiiskaas uu ahaado heshiis dhinacyada dhan si qalbi xanaan isugu imaadaan miiska, isla markaas ay ka tashadaan.
sidee ayaad isleedahay ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu isugu wadi karaa ee arrimaha doorashooyinka iyo amnigooda oo uu hadda la wareegay, maadaama uu jiro ismarwaa siyaasadeed oo arrinkaasi la xiriira?
midda ugu horeysa uu ku wadi karo arrintan waxay tahay inuu xafiiskiisa uu lahaado open door policy, waxa ingiriiska lagu yihaahdo, waa in ay u siman yihiin dhinacyada oo dhan, dhinacyada ishaaya oo dhan. hadduu rabo inuu taariikh ka tago, waxa keliya oo uga bixi karo waxay tahay inuu ahaado qof u dhexeeya dhinacyada ishaaya.
kaasi waxa uu ahaa maxamed barre oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee gobolka bariga afrika isagoo ku sugan gobolka minnesota ayuu igu waramayay khadka telefoonka. dhegeystayaal, guud ahaan barnaamijkeeni dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned cabdiqaadir maxamed mursal ayuu ahaa oo soo jeedinayay xubintii dhacdooyinka toddobaadka.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. waxaa si wada jira barnaamijkan noogu soo diyaariyey Nuur Xasan Nuur iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
ramadaan kariim ayaan idin leenahay. waa mar kale iyo barnaamijkeenii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha.
barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. barnaamijka waxaan idinkugu haynaa dhambaaladii aad inoo soo dirteen oo aan idinkugu darnay qasiidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan oo hadda meel gebageba ah maraysa. ibraahim, warqadda ugu horeysa noo soo qabo.
dhambaalkan wuxuu noogu yimid Nuur aabo macalin Ibraahim Saleebaan iyo hooyo xareedo Ismaaciil Maxamed iyo Xasan macalin Ibraahim iyo xaaskiisa iyo Aamina macalin Ibraahim iyo seegeeda iyo Saleebaan macalin Ibraahim iyo xaaskiisa Xaawo macalin Ibraahim iyo seegeeda iyo Xabiibo macalin Ibraahim iyo caruurteeda iyo Aadan macalin Ibraahim iyo xaaskiisa iyo Milyuun macalin Ibraahim iyo seegeeda Maxamed macalin, Nuur macalin, Faysal macalin iyo Ladan macalin iyo Maxamuud macalin iyo Cabdiqaadir macalin iyo Cabdixakiim macalin, Kaaho macalin iyo dhammaanba reer macalin Ibraahim oo kala jooga Kismaayo, Kenya iyo dalka Mareykanka. waxay hambali u dirayaan Yuusuf macalin Ibraahim iyo waxay yidhaahdeen Marwo Ijraam Cabdiraxmaan macalin oo gabaray u dhalatay gabadhaasi oo loo bixiyey Roman, waxaana ay ku dhalatay magaalada Nairobi. soo barbar ayaan leenahay Roman.
dhambaalka dhankayga ugu horreeya waa tahniyad dhalasho, waxaana uu naga soo gaaray Xuseen Xasan Xuseen oo loo yaqaano Xusni Fashion, Ashraf Xasan Xuseen iyo Cali Aadan Maxamed, Ibraahim Aadan Maxamed, Cabdulaahi Aadan Maxamed iyo Xaawo Aadan Maxamed, Hasiilo Aadan Maxamed, Canab Ibraahim Maxamed, Mulki Ibraahim Maxamed, Bakar Cali Maxamed iyo Ibraahim Cali Maxamed, Cabdirashiid Cali Maxamed, Khadiijo Aadan Maxamed iyo Abshir Cabdi Ibraahim, xaawo cabdiraxmaan yarow iyo cabdicasiis maxamed ibraahim, fartuun yuusuf maxamed, hooyo xaawo macalin xasan iyo ibraahim xasan oo ku magac dheer gobayaan, dhammaan reer cali aadan maxamed iyo asxaab kale oo fara badan baa la yiri oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, waxay tahniyad dhalasho ay hawada u marinayaan. maxamuud cali aadan oo ku magac dheer yemani iyo faaduma cali maxamed oo ay gabari ugu dhalatay magaalada qardho, gaar ahaan xaafadda xinguud hoose, waxaana loo bixiyey ikraam. ikraam waxaan u leenahay noqoto tii dadkeeda, dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. aamiin.
haatana ku soo dhawaada qasiidadan bisha soon xurmeeya.
xabiibkii udgoona xariirkiisa raaco, xanaaneeya diinto xoogeeya sunko, xanaaneeya diinto xoogeeya sunko. islaannimada lagu xidhay shanta tiira xoogaleelayna farxilkoodii, shanta tiira xoogaleelayna farxilkoodii, xajiya eebayidhi lagu xujooba weeye. xabaaliyo ciqaabiyo xisaab baa dambayse, xayaatada adduunyadu waa xoor gudhaaye. xaaraan la quutiyo booli lagu xiraadiyo, xaasidkiiyo xantiyo soonta waa kaa xumayse.
waa tahay waxaa loo baaqay maxamuud ayuub isaaq iyo cabdinaasir jacfar sheekh banaanay j ku magac dheer iyo ciise xuseen ibraahim iyo cabdiraxmaan mustafa maxamed francisco iyo ayaan aadan cali cabdinaasir aadan cali maxamed samaan cabdiqaadir cabdimaalik shawl kalame iyo waxay yidhaahdeen shawl mursal ibraahim maama xabiibo ibraahim aadan iyo xamdi cali cabdi jamaal cali cabdi maxamed cabdimataan iyo mustafa cabdimataan iyo cabdikhaaliq cabdimataan maxamed aadan cali dhammaan waxaa dadkaasi ay jecel yihiin inay hambalyo u diraan cabdisalaan abuukar aadan iyo umaano cabdishakuur mursal oo magaalada baydhabo wiil ugu dhashay gaar ahaana xaafadda isha wiilkaasi oo loo bixiyey yaxye cabdisalaam waxaanay leeyihiin allaha kaa dhigo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa baanfaca aamiin ayaa leenahay
aamiin ayaan anna u raaciyey waxaa noo baaqaya daandureeyo dadka kale ah maxamuud ayuub isaaq iyo cabdinaasir jacfar sheekh ciise xuseen ibraahim cabdiraxmaan mustaf maxamed ayaad aadan cali iyo cabdinaasir aadan cali maxamed samaan cabdulqaadir iyo cabdimaalik shawl kalame shawl mursal ibraahim iyo maama xabiibe ibraahim aadan xamdi cali cabdi jamaal cali cabdi maxamed cabdi mataan mustaf cabdi mataan iyo cabdikhaaliq cabdi mataan maxamed aadan cali dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cabdisalaan abuukar aadam iyo umaano cabdishakuur mursal oo dhowaan wiil ugu dhashay magaalada baydhabo gaar ahaan xaafada isha wiilkaasi waxaa loo bixiyey yaxya yaxya waxaa leenahay allaha ka dhigakii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin markaana aan aadna dhankii qasiidooyinka ramadaanka waxaan idiin soo qabanay nebi ammaankan oo uu ku luuqaynayo cumar aadan
السلام عليكم السلام
halkan wuxuu noogu yimid axmed cabdulaahi cusmaan nuur iyo yaasiin cabdulaahi cusmaan nuur iyo cali daahir nuur jaamac moxamed xirsi iyo cabdisalaam kajooje hooyo faadumo baashe galow cabdisaciid baashe galow cabdi cabdulaahi baashe galow iyo maxamed cabdirasaaq aadan iyo firduusa cabdirasaaq aadan iyo mubaarak maxamed ow axmed deeqa maxamed ow axmed iyo suleekha maxamed ow axmed iyo roode maxamed uu axmed dhammaan dadkaas waxa ay hambalyo dhalasho gaarsiinayaan ayaanle axmed cabdulaahi cusmaan iyo iido cabdirasaaq aadan waris oo gabari ay ugu dhalatay gaashaamo waxaanay leeyihiin gabadhaas soo weyna u noqo tii waalidkeed iyo dad kale ee dalkeeda wax tarta aamin
dhambaalada dhalashooyinka ayaa nagu badana waxaa warqadan ay naga soo gaartay fu-aad cabdulaahi cumar iyo hooyo hindi maxamed shirwac hooyo faadumo cigaal talyan iyo hooyo faadumo cabdille hooyo zamzam maxamed shirwac iyo hooyo deeqo maxamed shirwac hooyo hibo maxamed shirwac iyo hooyo miisaan maxamed shirwac hooyo binti maxamed shirwac iyo hooyo xaawo maxamed shirwac cabdi cumar maxamed shirwac iyo cabdi duraan maxamed shirwac cabdi cali maxamed shirwac cabdi cabdi shukri maxamed shirwac cabdi mahad maxamed shirwac iyo walaal sade yuusuf walaal safiyo sandheer iyo walaal cabdiweli sandheer iyo walaal faa-iise cabdulaahi cumar walaal xasan aadan cumar iyo fardowso aadan cumar aamine aadan cumar adeer aadan cumar salaad iyo raxmo xasan diiriye iyo caruurteeda dhammaan asxaabtaasi waxay ugu hambalaynayaan axmed cabdiwaaq cumar iyo marwadiisa raxme cabdi oo ay gabar ugu dhalatay degmada caabudwaaq gaar ahaan isbitaalka midnimo taariikhdu markii ay ahayd 2 bishan May sanadkan 2020 gabadhaasi waxaa loo bixiyey bushra axmed cabdulaahi waxaan leenahay bushraha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada qasiidada nabi ammaanka ah codkii zahra axmed jaamac
I'm not afraid to die.
dhambaalkan wuxuu noogu yimid Nuur hooyo Mako Sheekh Axmed iyo hooyo Faadumo Caliyo Kuusow iyo Abti Aadan Xaaji Ibraahim iyo Abti Maxamed Nuur Xaaji iyo Abti Sayid Ibraahim Xaaji iyo Abti Sayid Cusmaan Xaaji Abti Faarax Xaaji Ibraahim iyo Maxamed Cali Xaaji Ibraahim iyo Habaryar Barwaaqo Xaaji Habaryar Khatru Xuseen Muuse iyo waxay yidhaahdeen Habaryaro Xaliima Mustafa Caalin iyo Iqro Xaaji Ibraahim dhammaan reer Xaaji Ibraahim Cusmaan waxaan jecelyihiin inay taaniid gaarsiiyaan Sheekh Xasan Sheekh Eebow iyo marwadiisa Xaniifa Xaaji Ibraahim oo gabadha ugu dhalatay Muqdisho. Gabadhaasina waxaa loo bixiyey Xakiima Sheekh Xasan. Ha noqoto tiisoo weynaato oo waalidka dalkaada iyo dadkeeda waxtarta. Aamiin.
Aamiin ayaan anna u raaciyey. Gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay markaan aan soo qabto mid ka mid ah qasiidooyinka ugu caansan ee sagootinta bisha barakeysan ee Ramadaan, waana Wadaac Wadaac ya Ramadaan.
Qasiidadaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaa barnaamijka Hambalyada Heesaha oo ay wadajirada kugu soo jeedinayeen Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa ay nabadgelyo.
mahadsan idiin nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daanduray oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa iyo nuur xasan nuur
in ka badan 200 oo qof oo falastiiniyiin ah iyo 17 askari oo israa'iili ah ayaa ku dhaawacmay isku hor imaadyo shalay ilaa iyo xalay ka socday masaajidka barakeysan ee al aqsa ee magaalada qudus tani wixii ka dambeysay kadib markii ay booliska israa'iil ay rasaasta caaga ah iyo bambooyinka aanan qirxin ku tuureen dhallinyaro falastiiniyiin ah oo ku sugnaa masaajidka falastiiniyiinta ayaa ugu jawaabay dhagaxaan ay ku tuureen ciidamada israa'iil wakaaladda wararka ee reuters ayaa ku warantay in la xaqiijiyey dhaawacyada 205 qof oo falastiiniyiin ah sida ay xaqiijiyeen ila wareedyada dhinaca caafimaadka ee falastiin booliska israa'iil ayaa sheegay in dhankooda ay ka dhaawacmeen 17 askari xaaladda qudus iyo dhulka la haysto ee daanta galbeed ayaa aad u kacsanayd tan iyo bilowgii bishan barakeysan ee ramadaan isku dhacyada ayaa ku badnaa xaafadda sheekh jaraax ee bariga qudus halkaas oo xoog looga saaray guryihii ay deganaayeen qoysas badan oo falastiiniyiin ah guryahaas oo ay sheegteen dad yahuuda
mahadsaned nuur xasan nuur ayuu ahaa oo akhrinayay qodobadii wararka ugu doorka roonaa idaacaddana galabtana dhegeystayaal waa naga intaas waxaa warjir idinkuu soo jeedinaya zahra cabdi axmed iyo anigu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo